Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting, Jepang buka pusat vaksinasi massal untuk lansia menjelang Olimpiade. Kemenperin, RI Uzbekistan berpeluang kerjasama industri pupuk. Berita selengkapnya. Jepang membuka 2 pusat vaksinasi massal pada Senin ketika negara itu berjuang segera memvaksin sebagian besar penduduk lansia terhadap COVID-19 sebelum dimulainya Olimpiade Tokyo. Pusat-pusat vaksinasi di Tokyo dan Osaka akan memvaksin ribuan orang setiap hari serta meningkatkan dorongan untuk pelaksanaan imunisasi yang lamban di Jepang. Bertempat di sebuah gedung yang biasanya digunakan untuk administrasi pajak, fasilitas vaksinasi Tokyo akan beroperasi 12 jam sehari untuk memberikan suntikan vaksin kepada sekitar 10.000 orang setiap hari selama 3 bulan ke depan. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga bulan lalu memerintahkan Kementerian Pertahanan mendirikan pusat-pusat untuk mempercepat program vaksinasi COVID-19 di Jepang. Presiden Brazil Jair Bolsonaro dihukum denda karena gagal mematuhi pembatasan virus corona COVID-19 saat menghadiri sebuah acara publik di wilayah Maranhão. Dilansir AFP Senin 24 Mei, Gubernur Maranhão Flavio Dino menjelaskan bahwa otoritas kesehatan negara bagian itu mengajukan gugatan terhadap Bolsonaro terkait pertemuan massal yang dihadirinya beberapa waktu terakhir saat Brasil masih berjuang untuk mengatasi pandemi corona. Dino menegaskan bahwa acara pertemuan publik yang dihadiri lebih dari 100 orang dilarang di Maranhão dan penggunaan masker diwajibkan. Pihak Bolsonaro memiliki waktu 15 hari untuk mengajukan banding atas gugatan itu. Besaran denda yang dijatuhkan untuk Bolsonaro baru akan ditentukan pengadilan setelah proses banding selesai. Sedikitnya 14 orang tewas saat sebuah kereta gantung di area pegunungan Italia tiba-tiba jatuh. Salah satu korban tewas merupakan anak-anak. Satu orang anak lainnya mengalami luka serius dalam insiden ini. Dilansir Reuters, Senin 24 Mei 2021, terdapat 5 warga Israel di antara korban tewas dalam insiden pada Minggu 23 Mei waktu setempat. Kereta gantung bernama Stresa Mottarone itu menghubungkan Danau Maggiore dengan Gunung Mottarone dalam perjalanan selama 20 menit. Danau Maggiore diketahui terletak di ketinggian nyaris 1.400 meter dari permukaan laut di puncak Gunung Mottarone. Wali kota Stresa, Marcella Severino, menjelaskan kereta gantung itu sedang bergerak ke arah gunung, tiba-tiba terjun dari ketinggian 20 meter, dan beberapa kali terguling menuruni lereng sebelum terhenti oleh pepohonan. Sedikitnya 12 orang tewas dalam rentetan insiden penembakan fatal yang terjadi di berbagai wilayah Amerika Serikat pada akhir pekan. Puluhan orang lainnya mengalami luka-luka dalam rentetan penembakan di AS pada periode yang sama. Dilansir AFP Senin 24 Mei 2021, rentetan penembakan fatal dilaporkan terjadi di negara bagian New Jersey, South Carolina, Georgia, Ohio, dan Minnesota sepanjang akhir pekan. Bulan lalu, Presiden AS Joe Biden menjuluki kekerasan bersenjata di negaranya sebagai wabah. Secara total, rentetan penembakan di AS pada akhir pekan itu menewaskan 12 orang, melukai sedikitnya 49 orang lainnya. Di New Jersey, 2 orang tewas dalam penembakan yang melanda sebuah pesta rumah di Camden pada Sabtu 22 Mei malam waktu setempat. Sekitar 12 orang lainnya mengalami luka-luka dalam penembakan ini.
Kita beralih ke berita nasional. Kementerian Perindustrian Indonesia dan Uzbekistan berpeluang meningkatkan kerjasama ekonomi dan memperdalam struktur manufaktur lewat investasi, termasuk dalam industri pupuk. Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil IKFT Kemenperin Muhammad Kayam di Jakarta Senin mengatakan pihaknya mendorong terjadinya kolaborasi antara pelaku industri Indonesia dan Uzbekistan misalnya di sektor industri pupuk. Upaya ini diharapkan meningkatkan daya saing. Muhammad Kaya menjelaskan pihaknya beberapa waktu lalu mendampingi Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dan sejumlah anggota Dewan melakukan muhibah ke Uzbekistan. Menurut Kayam, ada peluang kerjasama ekonomi yang lebih baik antara Indonesia dengan Uzbekistan sehingga memacu neraca perdagangan kedua negara. Ia menegaskan Uzbekistan menjadi salah satu negara mitra penting bagi Indonesia. Kantor Staf Presiden KSP menyebut sinyal pemulihan ekonomi Indonesia semakin jelas terlihat, terutama dari catatan surplus perdagangan yang mencapai 2,19 miliar dolar Amerika Serikat per April 2021. Deputi 3 Kantor Staf Presiden Panutan Sulendra Kusuma melalui keterangan tertulis di Jakarta Senin mengatakan, jika dilihat dari mitra dagang, Indonesia menikmati surplus perdagangan dengan Amerika Serikat hingga 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah optimis kondisi perekonomian Indonesia akan terus mengalami perbaikan yang signifikan. Selain surplus perdagangan dengan Amerika, Indonesia juga menikmati surplus perdagangan dari Filipina sekitar 554 juta dolar Amerika Serikat dan India 439,9 juta dolar Amerika Serikat. Ini membuktikan konsistensi langkah pemerintah untuk memulihkan ekonomi di tengah ketidakpastian dan dinamika pemulihan ekonomi global. Kementerian Kesehatan mengklaim temuan 54 kasus dari 3 mutasi virus SARS-CoV-2 yang tergolong varian of concern VOC atau varian yang diwaspadai dunia belum berdampak pada kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan 4 varian yang masuk kategori VOC yaitu B.1.1.7 dari Inggris, B.1.3.5.1 dari Afrika Selatan, B.1.6.1.7 dari India, dan B.1 dari Brazil. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan sudah mengidentifikasi 18 kasus B.1.1.7, 32 kasus B.1.6.1.7, dan 4 kasus B.1.3.5.1. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung P2PML Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi Senin 24 Mei mengatakan, sampai saat ini kasus COVID-19 menurun. Namun demikian, Nadia menegaskan hingga saat ini pihaknya terus mewaspadai dampak dari sebaran varian-varian VOC tersebut. Sekian Waktu Berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Nusantara hari ini menanti kepastian haji 2021. Pelaksanaan ibadah haji di Mekah merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu setidaknya sekali seumur hidup. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pelaksanaannya bahkan diatur oleh negara, dalam hal ini Kementerian Agama. Musim haji 2021 diperkirakan akan jatuh pada bulan Juli. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia, pemerintah Indonesia masih menunggu kepastian dari Kerajaan Arab Saudi apakah bisa mengirimkan rombongan calon haji kali ini. Kenyataan yang harus dihadapi di berbagai negara, angka kasus COVID-19 memang masih tinggi. Pada awal bulan Mei tahun ini sempat beredar kabar bahwa Arab Saudi telah mengeluarkan peraturan terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Namun belum secara resmi mengumumkan negara mana saja yang mendapatkan izin pemberangkatan jamaah untuk ibadah haji. Satu sebanyak 45.000 untuk jemaah dari luar dan 15.000 dari dalam negeri. Namun Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Mahtuf AB Gabriel mengatakan, hingga hari Minggu 23 Mei 2021 belum ada pernyataan resmi pemerintah Arab Saudi mengenai hal ini. Melihat perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi kekecewaan para calon jemaah haji yang sudah berharap bisa berangkat tahun ini agar tidak timbul gejolak, apalagi setelah pembatalan keberangkatan tahun lalu akibat pandemi. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 24 Mei 1979. Rustam Effendi, sastrawan Indonesia, meninggal dunia. Rustam Effendi meninggal di Jakarta pada 24 Mei 1979 adalah seorang sastrawan Indonesia asal Minangkabau dan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Keberadaannya dalam khasanah sastra Indonesia cukuplah penting. Semangat perlawanan terhadap pemerintah penjajahan dituangkan dalam penulisan sajak dan drama yang bersifat metaforik dan menjadi pembaharu dalam gaya. Kami beralih ke tanggal 24 Mei 1982. Kota Khurramshahr dibebaskan. Pada tanggal 24 Mei 1982, para pejuang Iran berhasil membebaskan kota Khurramshahr dari pendudukan agresor Irak. Khurramshahr yang merupakan kota pelabuhan strategis di barat laut Teluk Persia ini dikepung pasukan Irak sejak 25 Oktober 1980. Meskipun rakyat kota Khurramshahr telah berjuang gigih mengusir tentara Irak, namun akhirnya gagal mencegah tentara Irak untuk menduduki kota mereka. Pendudukan atas kota ini merupakan langkah awal bagi Irak dalam usaha mereka menggulingkan pemerintah Republik Islam Iran. Namun 20 bulan kemudian, atas perjuangan gigih tentara Iran, kota ini berhasil dibebaskan. Peristiwa bersejarah ini hingga kini diperingati rakyat Iran sebagai hari perjuangan dan kemenangan. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 24 Mei 1989. Piala Sudirman pertama kali digelar di Jakarta. Piala Sudirman adalah kejuaraan bulu tangkis internasional untuk nomor beregu campuran, mempertandingkan nomor tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Kejuaraan ini digelar setiap 2 tahun sekali. Nama Sudirman diambil dari nama tokoh perbulu tangkisan Indonesia, almarhum Dik Sudirman. Ia adalah salah satu pendiri Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia dan dikenal juga sebagai Bapak Bulu Tangkis Indonesia. Kejuaraan ini dicetuskan oleh Indonesia pada tahun 1986. Piala Sudirman pertama kali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta pada 24 hingga 29 Mei 1989. Pada kejuaraan tersebut, Indonesia berhasil tampil sebagai juara mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-2. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo.
我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For COVID, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Presiden Joko Widodo menilai peran usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, ia mengimbau semua pihak terus memberikan dukungan kepada UMKM. Hal itu dikatakannya dalam sambutannya secara virtual pada acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI Festival Joglo Semar, singkatan dari Yogyakarta, Solo, Semarang pada Kamis lalu. Presiden mengatakan UMKM tersebar di seluruh Indonesia. Jenis usaha dan produknya pun sangat beragam, melibatkan banyak masyarakat sekitar, serta menciptakan lapangan kerja baru dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Pemerintah pun ingin mengisi momentum kebangkitan nasional dengan mempercepat kebangkitan produk-produk buatan Indonesia. Kebangkitan produk-produk UMKM Indonesia, menurut Presiden Joko Widodo, ditandai dengan kemampuan menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi, menguasai pasar dalam negeri, dan lebih kompetitif di pasar global. Untuk mendukung kemajuan UMKM, Presiden Jokowi berharap semua pihak terlibat dan ikut bergerak. Caranya dengan memberikan tempat-tempat terbaik bagi UMKM untuk memperkenalkan dan memasarkan produk-produknya. Presiden Joko Widodo berharap produk-produk UMKM dapat diletakkan di etalase terdepan di pusat-pusat perbelanjaan, banyak mengisi bandara, rest area, tempat wisata, maupun tempat-tempat strategis lainnya. Presiden menginstruksikan untuk menyiapkan lebih banyak ruang dan event virtual yang menarik agar produk UMKM Indonesia semakin dikenal dan diminati, agar masyarakat semakin cinta dan bangga pada produk-produk Indonesia. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam kesempatan yang sama mengatakan 5,7 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah telah masuk ke ekosistem digital. Jumlah ini berhasil dicapai sejak dimulainya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Menurut Luhut, pemerintah akan terus mendorong artisan lokal naik kelas, masuk e-commerce, dan meningkat penjualannya. Luhut pun optimistis target 30 juta UMKM onboarding pada 2023 dapat dicapai. Hal ini bisa dicapai dengan kerjasama semua pihak.
Waktu ku tanpa tersisa.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia. Sewangi, terletak di Kabupaten Tanah Bumbu, merupakan tempat pembuangan jukung. Jukung merupakan perahu tradisional suku Banjar, salah satu suku asli penduduk Kalimantan Selatan. Dari Batu Licin, ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu, Pulau Sewangi berjarak sekitar 20 km. Luas pulau tersebut sekitar 4.500 meter persegi dengan panjang sekitar 15 km. Pengunjung dapat mengelilingi pulau tersebut dengan naik perahu motor selama kurang lebih 1 jam sambil menyaksikan keindahan Pulau Sewangi yang masih asri. Perahu dari Pulau Sewangi sudah terkenal sejak lama di sebagian wilayah Kalimantan. Meskipun pulaunya kecil, namun perahunya memiliki bahan baku yang unggul, yakni kayu ulin, kayu cangal, dan kayu madahira. Warga Pulau Sewangi rata-rata berprofesi sebagai pembuat perahu kualitas tinggi. Untuk membuat jukung, tidak sedikit waktu yang dibutuhkan. Satu buah jukung bisa saja memakan waktu sekitar 2 minggu lamanya. Waktu pembuatan tergantung bahan, ukuran, dan model, seperti apa yang diinginkan oleh pemesan jukung. Soal harga jual juga bervariasi mulai dari 3 juta rupiah hingga 8 juta rupiah. Pada sekitar abad 6 dan 7 sesudah Masehi, pembuatan jukung semakin berkembang di wilayah Pulau Sewangi. Pulau ini menjadi penghasil utama jukung di Kalimantan Selatan. Kini berdasarkan data yang ada, Pulau Sewangi merupakan kawasan pengrajin jukung yang terbesar di Indonesia. Profesi membuat jukung ini telah digeluti penduduk Pulau Sewangi secara turun-temurun, bahkan bahan baku pembuatan juga tersedia di pulau itu. Ditambah lagi, posisi Sewangi sendiri juga strategis untuk dijadikan kalangan kapal. Semua faktor pendukung ini membuat Pulau Sewangi sebagai pemasok jukung untuk wilayah Indonesia lainnya. Tak hanya melihat jukung dibuat, namun pengunjung juga dapat berwisata naik jukung yang berlayar bersama sang pengrajin jukung. Ongkos berlayar dengan jukung bisa Anda sepakati dengan pengrajinnya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
rasa cintaku ini rapuh hatiku saat ini sedih jalan cintaku ini dan akhirnya
menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bahpi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be ita, banosa siha sarateu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Museum Boga Indonesia akan hadir pada September 2021 di salah satu pusat perbelanjaan ternama di Jakarta Selatan. Museum Boga Indonesia merupakan museum kuliner pertama di Asia Tenggara. Sebagai tempat pengarsipan kekayaan kuliner Indonesia, mulai dari resep, teknik memasak, bahan baku, hingga rempah. Museum Boga Indonesia akan menjadi museum kuliner pertama di Asia Tenggara yang membahas seputar kuliner sebagai budaya representatif yang kuat. Mulai September 2021, Museum Boga Indonesia akan hadir selama 6 bulan dalam bentuk pop-up exhibition terlebih dahulu. Pameran pop-up adalah pameran yang tidak permanen dan tidak seformal galeri ataupun museum. Untuk event selanjutnya, akan dilakukan kerjasama dan bertempat di kafe hingga sekolah kuliner. Topik seputar kuliner Indonesia yang masuk ke dalam Museum Boga Indonesia diantaranya adalah makanan kaki lima dan urban food culture. Kevindra Sumantri, salah satu penggiat kuliner yang turut andil dalam pendirian Museum Boga Indonesia menjelaskan, salah satu yang menarik dari Museum Boga Indonesia adalah cara pendekatan yang lebih kontemporer.
bagaikan air yang membeku. Masih terbaca ragu di matamu. Haruskah aku berikrar tuh yang keseribu kali? Aku cinta padamu. Cinta padamu, sungguh mestikah ku ulangi dari mulutku sendiri. Aku cinta padamu, kasih. Sesungguhnya tak salah bila kau tanya. Banyaknya wanita yang telah menggoda, tetapi setia kini aku bertahan. Masihkah kau tak mengerti? Masihkah kau tak percaya?
Rantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkom, de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, kali ini kami hadirkan lagu pop keroncong Koto Solo dinyanyikan oleh Mus Mulyadi. Lagu yang ditulis oleh Samini ini menggambarkan tentang salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu Solo atau Surakarta. Sebuah kota yang asri, kaya akan kesenian dan budaya. Banyak orang datang ke kota Solo untuk berwisata atau sekedar menghilangkan lelah. Baiklah pendengar, inilah Mus Mulyadi dengan lagu Kota Solo. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW3325 kHz, streaming www.voinews.id.
Thank you. Voice of Indonesia. siaran internasional Radio Republik Indonesia menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.